Дати тижня. Володимир Хільманович.
Щиро вітаю, шановне господарство. Як звичайно, у гэты час спяшаюся подзяліцца з вами адметнымі датамі беларускага календара бягучага тыдня. Пачынаем з 14 жніўня. У гэты дзень у 1385 годзе была падпісана Крэўская унія, дамова аб звязі Вялікага княства Літоўскага і Польскага каралеўства. У 1985 годзе ў гэты дзень у Крэўскім замку і на Янавай гары інтэлігенцыя з Менску Маладэчна-Гародні адзначыла 600-е ўгодкі Крэўскай уніі. 14 жніўня 1842 году у вёсцы Шусцянцы Дынабурскага павету нарадзіўся Уладзімір Кавалеўскі, прыродазнавец, заснавальнік эвалюцыйнай палеанталогіі, удзельнік вызвольнага паўстання 1863 году. У гэты ж дзень у 1941 годзе заключана савецка-польскае пагадненне, на падставе якога была створана армія Андерса, у якой было шмат беларусаў. Гэтая армія ваявала на тэрыторыі Савецкага Саюзу ў жніўні 1941-га сакавіку 1942 гадоў. Потым была перакінута ў Іран, Ірак, ваявала ў Афрыцы і Еўропе. 14 жніўня 1975 году у США Янкам і Станіславам Станкевічамі заснаваны Вялікалітоўскі фонд імя Льва Сапегі, прыватны дабрачынны фонд для развіцця беларускай навукі. 15 жніўня 1780 году у мястэчку Малая Бераставіца нарадзіўся Ігнат Анацэвіч, беларускі гісторык, археограф і педагог. У гэты самадзень роўна 100 гадоў таму у вёсцы Вялікая Ліпа, Нясвіжскі раён, з'явіўся на свет Канстанцін Майсеня, беларускі грамадскі дзеяч на Падляшшы, будаўнік беларускага музею ў Гайнаўцы. 15 жніўня 1935 году у вёсцы Петралевічы Слонімшчына нарадзілася Тамара Талерчык, беларуская настаўніца, актывістка таварыства беларускай мовы, шчырая руплівіца адраджэння нацыянальнага. Ідзем далей. 16 жніўня адразу некалькі гарадоў Беларусі атрымалі гербы. У 1634 годзе Мсціслаў, у Залатым полі тарчы збройная рука з мечам, так званая малая пагоня, а ў 1781 годзе ажно 4 мясцовасці атрымалі гербы. Быхаў, выява ў чырвоным полі дзвюх скрыжаваных чыгунных гармат, Клімавічы, выява ў блакітным полі залатой пчалы, Беліца, сёння старая Беліца Гомельскага раёну, выява ў блакітным полі ляжачай рысі, і Рагачоў, у залатым полі рог барана. 16 жніўня 1903 года у вёсцы Сычавічы на Маладэчыншчыне нарадзіўся Мікола Абрамчык, беларускі дзеяч у эміграцыі ў Чэхіі, Францыі, Нямецчыне, прэзідэнт Беларускай Народнай Рэспублікі з 1947 году. 16 жніўня 1945 году паміж Савецкім Саюзам і Польшай падпісана дамова пра змену савецка-польскай мяжы. Польшы перададзеныя 17 раёнаў Беластоцкай вобласці разам з Беластокам і 3 раёны Берасцейскай вобласці. 17 жніўня 1629 году у Алеськім замку, цяпер гэта мястэчка Алеська на Львоўшчыне, Украіна, нарадзіўся Ян III Сабескі, кароль Рэчы Паспалі і вялікі князь ВКЛ у 1674-96 годах. 17 жніўня 2017 году у Менску на бульвары Мулявіна адкрыты помнік стваральніку і кіраўніку песняроў Уладзіміру Мулявіну. 18 жніўня 1891 году у вёсцы Баброўня непадалёк Гародні нарадзіўся Макар Краўцоў, сапраўднае прозвішча Макар Косцівіч, беларускі паэт, пісьменнік, удзельнік Слуцкага паўстання. Псеўданім Макара Краўцова стаў данінаю памяці прадзедам, якія жылі з кравецтва, шыючы найлепшыя ў навакольнай акрузе кажухі. Макар Краўцоў пакінуў пасля сябе багатую літаратурную спадчыну, але яго галоўным творам назаўсёды застанецца тэкст ваяцкага гімну «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», музыку да якога стварыў Уладзімір Тэраўскі. 18 жніўня 1947 году у мястэчку Плешчаніцы на Лагойшчыне з'явіўся на свет Мікола Трухан, беларускі тэатральны рэжысёр і актор. ведомы як новатор і стваранник альтернативного театру под назвой «Дзея». Так само ён вярнуў на беларускую сцэну драматургію Францішка Аляхновіча. У гэты самы дзень у 1962 годзе ў Полоцку адсвяткавалі 1100-годдзе гораду. 18 жніўня 2008 году на Олімпіадзе ў Пекіне штангіст Андрэя Рамноў усталяваў 3 сусветныя рэкорды і стаў абсалютным чэмпіёнам у катэгорыі да 105 кілаграмаў. 19 жніўня 1587 году Жыгімон III Ваза абвешчаны вялікім князем літоўскім і каралём польскім, а ў 1831 годзе у маёнтку Сурвілішкі на Пастаўшчыне, паводле іншых звестак, ён паходзіў з маёнтку Краснова-Свянцянскага павету, нарадзіўся Зыгмунд Чаховіч, адзін з кіраўнікоў вызвольнага паўстання 1863 году, бібліяфіл. 19 жніўня 1957 году у Гудзевічах Мастоўскі раён нарадзіўся Зміцер Івановскі, беларускі мастак і грамадскі актывіст. За нядоўгае жыццё ён правёў больш 60 персанальных выставаў, напісаў больш 1000 карцін і этюдаў. Івановскі аўтар серыі вялікіх палотнаў «Славутыя беларускія ваяры», пісаў у галіне батальнага жанру, ствараў таксама нацюрморты, партрэты. 20 жніўня 1569 году мястэчка Лагішын, што ў Пінскім павеце, атрымала магдэбургскае права, а 20 жніўня 1924 году на першым з'ездзе беларускіх студэнтаў у Празе утворана аб'яднанне беларускіх студэнцкіх арганізацыяў. На гэтым у мяне ўсё, з вамі развітваюся, бывайце здаровы, удалых вам дзён, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільманович.